Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Bun găsit, doamnelor, domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Educație pentru Viață. Astăzi discutăm despre ceea ce îi interesează în mod special pe părinți și este spre beneficiul copiilor și familiei în întregime. Parentingul este pentru copii sau pentru părinți? Discutăm astăzi pe acest subiect cu doamna psiholog clinician și psihoterapeut Ramona Pascu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață, Ramona.
Bine te-am găsit, mulțumesc.
Această temă abordată sau alegerea ei pentru a o aborda în cadrul acestei emisiuni vine ca urmare a ceea ce se întâmplă adesea în cabinetul psihologului și anume părintele își aduce copilul, dar nu prea dorește să fie implicat el. Rezolvați problema copilului care, nu știu, are anumite crize de opoziționist, de exemplu, sau diverse alte aspecte care țin de relația cu părintele, de relația cu covârstnicii sau de comportamente nedezirabile. De aceea ne-am gândit că merită să discutăm despre ce este în spatele acestui comportament în dreptul unui copil. Evident că am pornit de la un astfel de exemplu, însă sunt multiple. Și cui se adresează terapia până la urmă, deși noi nu realizăm aici o emisiune așa cum se întâmplă în cabinetul psihologului, nu ne propunem acest lucru, ci doar vrem să observăm ce este în spate și ce are părintele de făcut. Care este reacția specialistului când primește o astfel de recomandare sau de solicitare?
Depinde de specialist. Colegi de-ai mei care lucrează cu copii în mod direct și, într-adevăr, specializările lor sunt pe terapie cu copii, sunt un pic mai liniștiți. Noi care lucrăm cu adulți, cumva mai intrăm așa într-o agitație în care vrem să facem multă psihoeducație părintelui și să ne ducem cu exact definiția parentingului, că prin denumirea lui este despre părinți și nu despre copii. Și atunci, de foarte multe ori ajungem exact la aceste aspecte cu unii părinți care sunt mai, nu știu, poate mai au citit destul de multe, poate au mai ascultat podcast-uri, fie că au făcut ceva consiliere, fie că pur și simplu s-au documentat din diverse surse, sunt un pic mai complianți, sunt un pic mai, colaborăm un pic mai bine sau ajungem mult mai repede la întrebările despre părinți și despre familie și mediul în care stă copilul. Cu alți părinți care sunt foarte îngrijorați sau foarte focusați pe copil, este un pic mai greu să calmăm și să stingem incendiul acela de frică. Pentru că adevărul este că majoritatea părinților care, sau nu majoritatea, toți părinții care vin să se intereseze despre bunăstarea copilului au, de cele mai multe ori, îngrijorări sau frici. Și tot timpul așa începem, că parenting este despre părinți și nu despre copii neapărat. Sigur că acel declanșator este comportamentul copilului, dar de cele mai multe ori ajungem să vedem că mare parte din dificultăți se duc în momentul în care familia sau părinții sau familia extinsă, cum spuneai, de covârznici, fac lucrurile în mod diferit acasă. Și atunci mai estompăm un pic din comportamente și ce se păstrează, ne uităm prin partea asta de consiliere parentală sau psihoeducația pe care, repet, părinții o pot face și își pot lua informații din foarte multe surse. Că acum, slavă Domnului, avem foarte multe surse. Dar își pot lua aceste informații cu privire la comportamentele specifice vârstei. Și în emisiunile noastre împreună tot am pus accent pe lucrul acesta. Avem nevoie să știm ce este tipic vârstei la care se află copilul nostru.
Și pentru că ai atins aspectul acesta legat de informații multiple, de materiale, cam care ar fi criteriul după care să ne ghidăm în a ne selecta informațiile care se potrivesc copilului nostru? Pentru că știm că și partea aceasta de psihologie, uh-huh, are anumite direcții și formări și sunt și specialiști care se contrazic între ei. Citești într-o lucrare despre ceva, iată, despre, poate vorbim despre stilurile de parenting, da? Uh-huh. Și dacă într-o direcție este recomandat ceva, poate că vei înțelege altfel dintr-o altă lucrare, deși poate nu e cel mai bun exemplu, dar aici ne gândim la da, permisivitate și în același timp la modul în care îl recompensezi pe copil sau îl pedepsești. Aici, uh-huh, știm că sunt multe dispute sau discuții.
Da. N-aș putea să spun că avem niște surse perfect adevărate. Adică fiecare specialist și fiecare abordare își are partea lui de dreptate și probabil și părțile lui de minusuri. Okay? Și atunci, un om care este atât de inundat de informație pe toate canalele și pe media și pe televizor și pe librării și avem acces la atât de multe formate diferite și oameni diferiți din abordări diferite, cred că cel mai sănătos este să citească din fiecare și să încerce să personalizeze și să vadă care ar fi nevoile familiei noastre și a copilului nostru. Pentru că s-ar putea să am un copil care să fie foarte reactiv, să fie cu o hipersensibilitate și la care să nu meargă neapărat trasarea de limite mai ferm, nu dur. Mai ferm. S-ar putea să le interpreteze și să le simtă mult exacerbat. Și atunci am nevoie să domolesc un pic, trasez acele limite, dar poate cu mai multă îmbrățișare sau cu mai multă blândețe sau îmi setez niște așteptări mai realiste, că s-ar putea să nu funcționeze toate acele limite, să nu le respecte pe toate. Deci e foarte bine că se uită și cercetează și ascultă, dar aș vrea oamenii să nu creadă că ce spune un singur om este adevărul absolut. Și atunci să aibă curiozitate, să cerceteze din mai multe surse și să se uite în permanență la nevoile și la caracteristicile lor și ale copiilor lor și a dinamicii din familie, că într-o familie în care poate avem 4-5 oameni care ne susțin și în care avem bază, că, de exemplu, avem aceleași reguli privind ecranele sau privind dulcele, va fi mult mai ușor să trasăm niște limite sau să punem niște reguli pentru că vor fi respectate de toți, față de o familie în care noi, adulți, avem dispute în aceste subiecte.
Sigur, da. Okay. Cum îmi dau seama că al meu copil este, poate, hipersensibil pe aspectul acesta al fermității despre care aminteai?
Ne uităm un pic la temperament și cum reacționează în toate contextele vieții sale. Ne uităm dacă plânge mai ușor, dacă se activează, dacă se agită mult mai repede, dacă e mult mai ușor suprastimulat. Și când vorbesc de suprastimulare, nu mă refer doar la oboseală sau doar la situații mai puțin plăcute, ci mă refer inclusiv la petreceri. Că pot să am un copil care rezistă extrem de bine la jumătate de zi de joacă cu copiii sau un copil care după 2 ore este copleșit și are nevoie să-l scot de acolo, să ia o pauză, e foarte posibil să-l scot cu plâns, pentru că nu vrea să renunțe la ce-i place, dar eu, adult, știu că el se va activa extrem de tare și din acea vorbă pe care o știm din copilăria noastră, după râs vine plâns, cu siguranță că va ajunge într-un punct de descărcare prin plâns sau prin tantrumuri sau crize de supărare, de furie și așa mai departe.
Mi se pare foarte relevant ceea ce spui, gândindu-mă la cât de mult sunt frustrați părinții care după ce se străduiesc enorm de mult să creeze un moment memorabil pentru copilul lor și o amintire extraordinară și pentru cei care participă la eveniment, observă că, de fapt, bucuria aceea se transformă într-o atmosferă tensionată, nu doar pentru copii, cât și pentru părinții acestora sau pentru familia respectivă. Și încep și reproșuri. Tu ai vrut, poate da partenerii unul către celălalt sau chiar îi reproșează copilului, acum e evident, în funcție de vârstă, uite ce am făcut pentru tine și tu nu vrei să te bucuri sau nu vrei să te joci cu ceilalți copii sau plângi și, da? Este vinovat sau nu copilul că au astfel de așteptări părinții?
De aceea parentingul este despre părinți. Pentru că dacă noi știm că la aceste vârste mai mici, în care nu avem o maturitate a creierului deja bine atinsă, noi nu avem, copilul nu are o capacitate de autoreglare maturizată și bine dezvoltată, depinde de noi să îl coreglăm și să-l ajutăm cu această parte de liniștire. Dar baza este că el va fi suprastimulat și va avea aceste comportamente. Asta nu se poate schimba, doar că noi ne așteptăm la altceva. Ai zis foarte bine așteptările părinților. Și aici, cu asta, cu petrecerea, am și un exemplu personal foarte recent. Acum, la începutul lunii martie, am serbat-o pe soacra mea la un restaurant. Toată ziua, 4 ore, 5 ore, cât a durat până a venit tortul, cât am stat împreună cu... Cred că au fost 20 de oameni. Copilul a fost și la locul de joacă, se agitase și când a venit tortul să cântăm la mulți ani momentul lui favorit dintr-o petrecere, a început să plângă pentru că lui nu-i place tortul. Că nu arăta așa cum se aștepta el, era un tort cu multe fructe, cu multă frișcă și
pentru
nu
adulți.
Este neapărat, exact, nu e neapărat pasionat copilul de tort cu fructe. Pe toată cântarea de la mulți ani și pe suflatul în lumânări, am avut un dita mai tantrum, a trebuit să-l iau, să mergem la baie, să stăm singuri, să ne liniștim, să vorbim și de-abia după aia ne-am întors la petrecere.
Vai cum a stricat copilul,
exact,
bucuria,
exact,
familiei, da?
Unii pot să comenteze asta. Sau poate chiar și oameni din jurul nostru care pur și simplu erau martori acolo, erau alți clienți din restaurant, poate s-ar fi gândit că nu e în regulă. Nici mie nu mi-a plăcut, adică nu pot să spun că sunt... chiar atât de liniștită și relaxată. Cu siguranță că și mie mi-a creat un disconfort, dar pentru că mă așteptam deja după atâtea ore când îl vedeam că e agitat, că va lega dintr-o parte în alta.
Vorbim despre câți ani?
4 ani și 9 luni.
Iată, mă bucur că dăm astfel de exemple, pentru că adesea părinții consideră că al lor copil are o problemă, mm-hmm, da? Fără să înțeleagă sau să descopere nevoile copilului, iată, în funcție de vârstă, mm-hmm, da? Și capacitatea lui de a se adapta, de a rezista, mm-hmm, la astfel de evenimente care sunt consumatoare de energie, da, și foarte stimulative. Da. Întrebarea este în timp. Dacă le expunem, copilul va rezista mai bine sau este posibil ca anumiți copii să aibă o anumită sensibilitate chiar pe o perioadă lungă de timp?
Este foarte posibil să aibă pe tot parcursul vieții, pentru
chiar
că temperamentul...
pe tot parcursul vieții, mă bucur că...
Da, temperamentul nu-l schimbăm.
Și la ce ne referim atunci când spunem asta?
Ne referim la partea asta de sensibilitate, cum ziceam, de hiperactivare, mă agit foarte repede, mă sperii foarte repede, am niște reacții fizice, fiziologice, care vin foarte repede, sau mult mai repede decât vin la alte persoane. Și aici vorbim de foarte mulți factori, inclusiv genetic, inclusiv viața intrauterină, inclusiv primii ani de viață, mediul în care stau și nu e nevoie să fie un mediu abuziv în niciun caz, ci pur și simplu, inclusiv zgomotul din București, dacă avem geamurile la un bulevard care este foarte aglomerat, este un nivel ridicat de decibel care poate să sune destul de tare în urechea unui bebeluș de o lună.
Deci, care are o astfel de...
care s-ar putea să fie mult mai sensibil sistemul lui nervos să reacționeze mult mai repede și mult mai intens decât la alte persoane. Mai avem partea de inhibiție emoțională, sunt acei copii care sunt timiți și retrași. Un alt exemplu, că avem destul de multe în ultima perioadă, soțul meu s-a dus cu băiețelul nostru la o petrecere a unui coleg, deci copii 4-5 ani toți. În prima oră el nu a vrut să se joace cu ceilalți copii, nu vrea să se joace, deși cunoscuți, deși colegi de la grădiniță. Soțul meu era foarte îngrijorat că este, n-a zis chiar antisocial, dar a zis că nu socializează și că nu vrea copilul să fie cu alți copii. Este o caracteristică a lui Alexandru, băiețelul meu. El este mult mai, adică nu mult mai retras, dar este mai retras decât alți copii. Niciodată n-a fost copilul care să se ducă în parc, vrei să fii prietenul meu sau să se... Are nevoie de un pic de timp până cunoaște oamenii, până se acomodează în mediul respectiv, până vede fețele alea mai... să fie un pic mai cunoscute pentru el. Am acceptat lucrul ăsta, nu-l forțăm. Ideea este să nu forțăm copilul, să ne uităm că sunt caracteristicile lui și că nu toți copiii trebuie să fie la fel.
Este bine de știut de către părinți aceste caracteristici specifice ale copilului, care sunt absolut normale, ține de personalitatea, de structura lui psihică și emoțională, astfel încât, pentru că da, știm și în istoria noastră, poate că dacă privim în urmă, ne amintim de anumite presiuni pe care le-am primit din partea părinților, fă și tu lucrul acela, sau de ce nu ești ca... sau, nu știu, de ce al meu plânge mai mult când alții se bucură, sau, nu știu, de ce îl deranjează zgomotele, pentru că e anormal să-l deranjeze, iată, are această sensibilitate. Și e important să cunoaștem că există aceste chestiuni care fac parte din normalitatea vieții în funcție de individ.
Așa cum un copil poate să aibă nevoie mai mare de rutine, toți copiii au nevoie de rutine și de predictibilitate, doar că unii s-ar putea să aibă o nevoie crescută pentru rutine, spre deosebire de alții care se pot adapta mai ușor. Adaptabilitatea este o caracteristică temperamentală, pe care sigur că pot să o cizelez, dar la bază nu o să o schimb niciodată. Adică nu o să fac din un introvert sufletul petrecerii. Sau dacă o să fac lucrul acesta... va fi cu niște costuri. Adică un introvert poate să livreze și poate să fie în centru atenției și poate să umple o sală de conferință și să vorbească în fața 1000 de oameni, dar disconfortul intern s-ar putea să fie unul, chiar dacă a asumat, dar există un disconfort. Adică nu-i va fi natural, nu-i va fi firesc să fie acolo. Nu se va încărca cu energie dintr-o mulțime. Îl va consuma, probabil că cunoscându-se, va zice, ok, mă duc și țin această conferință, dar ziua de mâine nu-mi programez nimic, vreau să stau singur, să citesc, să mă încarc energetic și emoțional, să-mi revin. Deci nu vom schimba partea asta de temperament, putem doar să o cizelăm. E adevărat, prin expunere, că mă întrebai dacă le expun suficient, în orice fel de expunere, e important să fie una gradată, graduală. Să nu fie o ieșire din zona de confort atât de mare încât să fie copleșitoare. Și asta e valabil și la adulți și la copii, cu atât mai mult la copii care încă nu au toate mecanismele de autoreglare definitivate.
Ne întoarcem la reacția pe care o are părintele atunci când primește astfel de îndrumări sau remarci din partea specialistului, ar trebui sau avem nevoie să lucrăm mai mult cu dumneavoastră, părintele. Care este reacția, cât de deschiși sunt și în funcție de ce au această deschidere?
Depinde de fiecare și depinde foarte mult de istoricul lor, de vârsta pe care o au, de accesul la informații sau cât de mult au accesat informația, că acces avem toți. Dar depinde cât de mult au accesat informația, depinde de tiparele lor de gândire și de comportament, adică dacă vorbim de o persoană mai degrabă evitantă, care... nu știu, poate are o temere foarte mare de eșec, s-ar putea să dea înapoi la modul în care nici nu vreau să aflu această informație, că s-ar putea să nu reușesc să o pun în practică și să dau greș. Și atunci să fie așa, să tragă cortina și să nu mai își dorească să aprofundeze, spre deosebire de alți oameni, alți părinți, care dacă au o curiozitate mai mare, tot temperamental, am o curiozitate mai ridicată, s-ar putea, hai să vedem, poate nu te cred pe cuvânt, poate nu sunt de aceeași părere cu tine, dar măcar îți acord un moment sau un pic din energia mea să ascult ce ai de spus. Și mă gândesc după și eu hotărăsc după dacă lucrez la mine sau nu. Deci depinde de formarea fiecăruia ca om, ca tipare, ca gândire... De ce ziceam și de vârstă? Pentru că noi știm, cu cât înaintăm în vârstă, cu atât se rigidizează foarte mult niște tipare de gândire sau viața are timp să ne dea contexte în care să
ne
întărim aceste convingeri.
Nu doar că viața are și viața, grijă de lucrul acesta, să spunem, dar noi interpretăm contextele și situațiile pe baza acestor convingeri, astfel încât să ni le întărim și suntem foarte siguri că aceasta este realitatea, neacceptând alte variante. Există această deschidere din partea părinților pentru a accepta că acele tipare mentale sunt disfuncționale, chiar dacă, fac parte din ce a însemnat viața de până atunci și nu numai viața personală, ci și a întregii familii, pentru că de acolo ne...
Câteodată au deschidere, dar mai degrabă m-aș duce să mă uit nu atât de mult la deschidere, cât la înțelegere. Pentru că dacă noi trăim într-un anume fel, este foarte greu să vină cineva și să ne spună, uite, s-ar putea să fi fost corect sau să fi fost mai potrivit în alt fel. Pentru că ne destabilizează, ne uimește, ne face să ne îndoim de foarte multe lucruri din trecut și să începem să punem la îndoială multe decizii pe care le-am luat sau pe care le-au luat părinții noștri sau oamenii din jurul nostru. Și atunci e nevoie de foarte multă blândețe la orice fel de terapeut, consilier, coach, oricine, avem nevoie să nu intrăm chiar cu bocanci în viața oamenilor și să le spunem, uite, tu ai un tipar așa și nu e regulă pentru copilul tău. Nu ne ducem. Sau în explorarea trecutului și a propriei copilării, scopul nu este să găsim vinovați. Că nu vrem să ne uităm la părinții noștri sau la oamenii care ne-au crescut, că le scoatem în evidență doar greșelile și hai să vedem ce rău s-au purtat cu noi sau ce au făcut, ci scopul este să înțelegem. Sigur că asta s-ar putea să ne doară când vedem anumite lucruri sau când cu ochii de adult conștientizăm că copilul care am fost noi nu a fost neapărat tratat chiar așa cum ar fi avut nevoie. Dar face parte din acest proces de, și de autocunoaștere și de, repet, înțelegerea unor tipare. Eu am această abordare în cabinet cu persoanele cu care lucrez, în care plecăm de la tine, părinte, călătoria de la mamă la femeie și la mamă înapoi. Pentru că avem nevoie să vedem cum ești tu ca om fără copil, cum te-ai format tu ca om fără copil și după cum te-ai format tu, ce vrei să păstrezi și ce vrei să nu mai păstrezi ca să dai mai departe copiilor.
Și atunci când vorbim despre fricile de care aminteam anterior, acestea ar putea fi în continuare niște frâne pentru evoluția noastră și transmitem fricile acestea mai departe?
Toate șansele să le transmitem, fie că le spunem direct. Cu băiețelul meu avem o nouă tehnică, cu un nou joc. Dacă auzim de fricile cuiva, mai ales a persoanelor din jur, îmi este frică să nu pățești ceva, ne ducem și discutăm, este frica ta sau este frica mea? Și e foarte amuzant când un copil la 4 ani și ceva te întreabă lucrul ăsta, dar îți pune o oglindă destul de frumoasă.
Gândindu-ne la relația părinte-copil, părintele cumva interzice zicând sau vorbind despre anumite...
Da, prin mi-e frică reguli. Să nu cazi de pe scaun, exact, mi-e frică să nu te lovești dacă te duci acolo.
Sau o să cazi de pe scaun sau o să te lovești și copilul spune, sigur, este...
Dar asta poate să o facă pentru că m-a avut pe mine, care l-am ghidat în acest proces. Altfel, un copil niciodată nu va spune asta singur.
Sigur.
Sunt foarte puțini copii și de obicei la vârste mai mari, de la 7-8 ani încolo, în care vor putea procesa și vor putea opune rezistență. Altfel, persoana de îngrijire și persoanele principale din viața mea vor spune întotdeauna adevărul în mintea mea. Apropo de frici, când copilul are un comportament indezirabil, care nu e potrivit, care mai ales s-ar putea să aibă un impact pentru dezvoltarea lui, părintele de obicei călătorește, nu rămâne în prezent, călătorește în trecut și se întreabă cu ce am greșit eu de face acest copil așa și călătorește în viitor, dacă acum face așa, cum o să facă peste câțiva ani. Dacă în schimb rămâne în prezent, ar putea să se uite la copil și la nevoile lui din acest moment. Că nevoia unui copil de 4-5 ani este de limite. Este o nevoie născută pe care o avem. Și avem nevoie de adult să vină să traseze acele limite, pentru că noi singuri la 4 ani nu putem să ni le trasăm.
Niște limite bazate pe realitate și nu pe fricile noastre. Că de foarte multe ori limitele acestea vin exact din fricile despre care vorbeam și cumva îngrădim atât de mult libertatea copilului încât ce va face? Se va răzvrăti la un moment dat. Poate că nu va avea puterea acum, dar cândva, sau le va îmbrățișa.
În funcție de temperament, exact. Se va răzvrăti, va fi pe modul fight, că noi știm de acele moduri de fight, flight or freeze, adică îngheți, luptă sau fugi. S-ar putea să riposteze și să ne spună foarte clar, nu vreau. Nu vreau să iasă la suprafață acel copil furios, acel copil răzvrătit. Sau, din contră, cum ai și spus, să le internalizeze, să le îmbrățișeze și să spună, da, lumea este un loc periculos. Dacă mama sau cine vine cu mine în parc îmi tot repetă că o să cad, că o să fac, o să pățesc, într-adevăr, pun o etichetă că, pentru lumea din jurul meu, că este un loc periculos. Și când vorbeam de experiențele de viață care vin după și ne arată și ne întăresc aceste convingeri, dacă mai am și niște întâmplări de-a lungul copilăriei, adolescenței, nu știu, perioadei mele de adult, tânăr, că am pățit diverse lucruri sau că, uite, am ajuns într-un context, m-am dus la un parc de distracții și am făcut ce n-a zis mama, să nu mă urc pe cel mai mare topogan și am căzut și mi-a rupt piciorul. Va fi o confirmare a ideilor care au venit înainte și m-au avertizat că se va întâmpla lucrul acesta. Dacă, în schimb, nu se întâmplă asta, s-ar putea să iasă la suprafață acel copil mai furios sau răzvrătit și să zic, ai văzut? Ți-am zis că pot să mă ducă, uite, pot și am știut să mă dau pe topoganul ăla și nu s-a întâmplat nimic. Adică toate experiențele din viața noastră clădesc niște lucruri.
Da. Iată, poate să dezvolte încrederea în sine, dacă este acel temperament despre care vorbeam, pe care în realitate părintele inițial îl contestă și spune ce copil obraznic am. Da? Sau pe partea aceasta de frici și de conștientizarea că, da, mama a avut dreptate, te vei subordona regulilor și limitelor, da? Da. Una este, vorbim despre ceea ce este sănătos, dar vei îngloba fricile părintelui tocmai pentru că ți s-a întâmplat ceea ce a spus. Și noi imediat ne gândim, păi da, nu este logic, pentru că părintele are experiență, pentru că părintele știe ce poate și ce nu poate copilul. Uh-huh. Dacă vorbim despre o sănătate emoțională a părintelui, da?
Da. Dar, așa cum întrebi tu, poate să aibă logică, dar pentru copil ar fi mult mai sănătos să nu internalizeze frica, ci să-i dezvoltăm o gândire critică, să-i explicăm, uite, tu poți să te duci acolo, dar pentru că e o înălțime foarte mare, pentru că tu ești încă micuț, că încă nu ai putere în brațe să te ții atât de bine, sau poate nu ești atent, sau poate...
Ceilalți sunt mai mari. Da,
sau nu m-aș duce neapărat pe aceste mesaje că nu poți și aș pune-o la un loc neutru. Este un loc în care s-ar putea să fie mai riscant să te urci, că uite, e înălțime mare, dacă o să cazi de acolo te lovești, adică îi explic, îi arăt consecințele posibile și dacă tot insistă și mă gândesc și eu că totuși în zona asta de copilărie să se cațere, de exemplu, într-un copac, prefer să mă duc și să las să încerce și să fiu acolo la prindere, decât să-l sperii și să nu se ducă deloc. Adică e din zona mai sănătoasă. Și atunci ar avea mult mai multă logică pentru un copil care primește aceste mesaje și acest ghidaj, că atunci când va fi pe cont propriu, chiar și la grădiniță, la școală, în curtea școlii, cu prietenii afară, deci nu vorbim neapărat de adult, să aibă un pic exercițiu de a mă gândi înainte de a face ceva la niște consecințe, pentru că noi nu putem induce frică pentru orice ar putea el să întâlnească în viața lui. În așa fel încât să zic, ok, ai frică de înălțime că ți-am zis că s-ar putea să cazi, de s-ar putea să ducă să facă altceva cu copiii de afară. Sau să se arunce într-un lac, pentru că nu i-am zis niciodată că s-ar putea să te îneci dacă te arunci în râu sau în lac. Deci, mai degrabă prefer să-i construiesc o gândire critică și o gândire sănătoasă copilului în așa fel încât să-i dezvolt autonomia, decât să-i induc niște frici. Și diferența între independență și autonomie este și, cumva, leitmotivul luptei copiilor la 4-5 ani și a adolescenților, pentru că vreau libertate, vreau independență, vreau libertate, dar autonomie înseamnă să am libertate să știu ce să fac cu ea. Și prefer să învăț copilul autonomia decât să-i dau fie libertate, fie să-i îngrădesc libertatea.
Da. Întorcându-ne la butoanele pe care le apasă copiii asupra părinților, aici vorbim despre suferințele proprii, despre ceea ce a însemnat copilăria noastră, cât de conștienți suntem că despre asta este vorba. Și nu despre cât de, da, este copilul nostru.
Aici vreau să normalizez un pic și să nu mă duc să spun că toți avem răni emoționale sau că toți părinții la un moment dat vor fi activați de trecutul și de copilăria lor, pentru că este absolut firesc, oricât de echilibrat ai fi și oricât de sănătos și de fericit ai crescut, să te enerveze în momentul când tu repeți nu mai fă asta, oprește-te din aia, nu mai trânti, nu mai arunca.
Și ai și dat explicații și vorbeam despre cât de sănătos este să-i explici copilului care sunt posibilitățile și de ce. Deci nu doar interdicții, da?
Exact.
Și după ce i-ai dat toate acestea, el
face fix același lucru. Deci până la un punct este absolut firesc și normal să ne enerveze, să nu ne placă, să ne supărăm, să ne creeze un disconfort. Dar de cele mai multe ori ce se întâmplă este că ne activează niște lucruri inconștiente sau pe care noi nu le avem în plan conștient.
Cum ar fi?
De exemplu, am avut o discuție și am lucrat mult pe tema asta în cabinet cu o mămică care, deși copilul ei i-a acordat copilului o adaptare extrem de blândă la grădiniță și merge copilul la grădiniță de 2 ani. Deci s-a obișnuit, este în regulă, când intră în grădiniță se adaptează ușor, participă la activități, mănâncă, doarme. Deci avem toate semnalmentele că acel copil se simte bine în mediul lui de grădiniță, doar că despărțirea este una foarte grea la poartă. Când intră copilul în grădiniță, are tendința să se agațe de mamă și mama pleacă de acolo plângând. Pentru că întrebarea ei și grija ei este dacă nu se simte cumva copilul abandonat.
Și are legătură cu povestea proprie?
Are foarte mult legătură cu povestea proprie, în care în propria ei copilărie nu au fost împlinite atât de mult nevoile astea de conectare și aveau tot timpul o senzație că tata era plecat mult, că mama nu era neapărat prezentă sau era foarte puțin sau la fiecare povestea poate să fie diferită. Fie că n-am avut voie să-mi exprim emoțiile sau că am eu vorba asta și auzită evident din viața de zi cu zi, mama își retrăgea ambasadele când era supărată, adică nu mai discută pentru că plângi sau nu faci ce vreau eu sau și te îndepărtezi, zic ok, nu mai vreau să vorbesc cu tine, dar nu la modul acela sănătos în care nu mai pot și am nevoie de 2 minute să stau liniștită ca să nu încep să țip.
Ci în mod de pedeapsă.
Efectiv de pedeapsă în care nu mai vreau să vorbesc cu tine că nu faci ce vreau eu. Și atunci, sigur că lucrurile acestea se pot transforma într-o rană de abandon. Și noi ne uităm pe nevoile foarte bine studiate și acceptate de toată lumea, că sunt niște nevoi de atașament, de siguranță, de conectare în primii ani de viață, după care avem nevoile de autonomie, independență și competențe, după 3 ani, că de asta avem copiii care fac eu.
Da.
Vreau eu să încerc. Eu mă descurc, eu pot, eu mă pricep. Ei zic instinctiv zic aceste lucruri și în funcție de adulții din jur putem să întărim, da, uite ce priceput ești, uite cât te-ai chinuit, uite ai reușit, ce ai făcut sau apreciez efortul, uite n-ai reușit să-ți închei șireturile, dar ai făcut foarte bine până la jumătate și data viitoare când o să încerci, o să reușești și mai bine, o să faci și mai mult de atât sau las că fac eu că tu ești mic și nu te pricepi. Diferența este enormă, poate nu ni se pare pe moment, dar ca și direcție în viața copilului s-ar putea să facă o diferență foarte mare.
Evident, aici mai este implicată și nerăbdarea sau oboseala părintelui, da? Și știm cât de provocator este să ai această rezistență, răbdare și energie pentru a face față acestor solicitări care țin până la urmă de educație a copilului, da? Nu este doar despre a se încheia atunci și de a face un lucru rapid și despre ce înțelege el, despre competența lui, despre puterea. Și
aici ne întoarcem la lucrul cu părinții. Pentru că una din întrebările pe care eu o pun în mod frecvent, când vin mame care îmi spun eu nu mai am răbdare, nu mai pot, știu teoria, am învățat-o, am citit-o pe toate gardurile, știu ce trebuie să fac, dar nu mai am răbdare, nu mai pot să fac asta, nu mai pot să mai suport plânsul sau să mai repet de 10 ori același lucru și el urlă în continuare. Întrebarea este, ce-ți consumă ție răbdarea? Și dacă ne uităm la restul zilei sau la restul zilelor tale și a săptămânilor și vedem că, nu știu, poate nu ai suport, poate nu ai ajutor din partea nimănui sau, nu știu, ești foarte obosită, muncești prea mult. Sigur că lucruri care sunt, n-are cum inevitabil să fie demisia de la serviciu. Dacă ăla este și așa se întâmplă, s-ar putea să nu poată să renunțe la un loc de muncă mai solicitant doar pentru că avem nevoie să fie blândă sau răbdătoare cu copilul. Pentru că viața ne arată că nu putem întotdeauna să avem varianta ideală. Și atunci încercăm din aproape în aproape să vedem, ok, unde putem ajusta ceva, unde putem modifica un pic. De cele mai multe ori ajungem la partea aia de autosacrificiu, la partea în care nu-mi iau niciun pic de timp pentru mine, consider că o oră pentru mine este mult prea mult sau cei din familie n-ar rezista fără mine. Sunt diverse variante pe care le tot aud și atunci sunt mici momente sau mici ajustări pe care le putem face în așa fel încât să mai creștem un pic resursele. Pentru că e o resursă epuizabilă răbdarea. Nu avem cum să o avem la infinit. Chiar și cei mai calmi oameni și cei mai inhibați temperamental, care sunt foarte liniștiți, tot la un moment dat tot se vor enerva. Pentru că...
Da, este de meditat la răspunsul pentru această întrebare, ce îți consumă răbdarea. Pentru că până la urmă, iată, vorbim despre a forma niște oameni, pornind de la copilul nostru, de a-l face fericit pe copilul pe care l-am adus pe lume. Și poate că uneori uităm că acesta este obiectivul sau cu adevărat este împlinirea vieții noastre. Și merită să analizăm către ce ne îndreptăm și unde ne pierdem pe drum. Nu vreau să fiu ca părinții mei. Da? Și mergem aici pe fie prea... Uite, cât de restrictive au fost și eu nu m-am putut bucura pentru că lor le-a fost frică. Da? Și nu, n-am învățat să fac multe lucruri din teamă. Fie că au fost permisivi și am făcut multe alegeri greșite a căror consecințe nu le mai pot corecta.
Eu numesc atunci acest nu vreau să fiu ca părinții mei ca fiind capcana extremelor. Pentru că de cele mai multe ori, fie că internalizăm și ne supunem sau repetăm cu propria copilărie, crezând că, ok, ai noștri au făcut într-un anume fel, noi am fost crescuți într-un anume fel și așa e corect și așa voi duce mai departe, probabil și cu argumente, uite ce bine am ajuns sau sunt în regulă că am studiat, că am făcut și alte exemple cu care ne motivăm, ne justificăm acțiunile, fie că vrem să rescriem și vrem să facem fix pe dos, de obicei ne ducem la extreme. Este foarte greu să ne oprim în echilibru pentru că nu ne-a învățat nimeni. Nu ne-a învățat nimeni cum să stăm și cu emoțiile noastre de adult și cu emoțiile unui copil dezlănțuit în același timp. Riscul este autoritate foarte mare, rigiditate, duritate, restricții foarte multe, critică foarte multă în copilăria noastră să ne ducă la un stil parental permisiv acum, ultra-permisiv. Și să ne fie frică să trasăm limite și să spunem nu se poate să faci lucrul ăsta. Sigur că și aici putem să, sănătos ar fi și în echilibru ar fi să trasăm acele limite gândindu-ne că un copil nu va fi niciodată fericit când cineva îi spune
interzice ceva. Da.
Da? Dar sănătos ar fi să zic ok, și mie îmi place înghețata și eu vreau înghețată. Doar că nu se poate înainte de masă sau că nu se poate acum sau că, nu știu, poate te doare gâtul acum și nu poți să o mănânci pentru că ți-ar face mai mult rău și eu, adult, trebuie să am grijă de tine. Sigur că mi-aș dori să fii fericit, sau depinde și de vârsta copilului cum punem acest discurs, că l-adaptăm la vârsta lui ca să poată să înțeleagă, dar s-ar putea nouă să ne fie frică să punem aceste limite, gândindu-ne că o să fim la fel de autoritari ca părinții noștri. Și atunci mai bine nu pun nicio limită. Și îi dau ce vrea, cum vrea, sau de frică, mai este o frică foarte mare și de obicei se regăsește foarte mult la tați. Pentru că ne ducem sau la persoanele, chiar și mame, dar care sunt foarte mult în zona de competență. Dacă eu nu pot să opresc plânsul copilului, înseamnă că eu nu fac bine ce fac și sunt un părinte rău sau nepriceput.
Așa.
Și le este frică să stea cu acel disconfort și frustrare și tot ce vine peste ei, ca și emoții.
Chiar dacă este sănătos.
Exact, facă. Generate de un plâns poate sănătos, că plânsul ăla de descărcare emoțională după ce am fost la o petrecere și sistemul meu nervos este activat ca un vulcan, eu am nevoie să plâng ca să descarc. Și vedem de foarte multe ori un copil care plânge 10 minute, un sfert de oră, și după aia râde, că s-a descărcat și este foarte în regulă. Deci n-a fost o suferință acolo, dar eticheta pe care o pune părintele este că e un plâns de suferință și eu nu mă duc în neputință, eu nu știu ce să fac și nu pot să fac ceva ca să ajut copilul. Când, de fapt, singurul ajutor de care avea nevoie atunci era să fie ținut în brațe și să fie cineva care să-l consoleze când plânge și să aștepte să treacă furtuna.
Deși voiam să continui dialogul pe tema noastră legată de părinți, aș vrea să insist și să adresez o întrebare gândindu-mă la părinții care ne-au ascultat până acum și tot am amintit despre suprastimularea aceasta a copilului ca urmare a interacțiunilor multiple în cadrul unui eveniment sau o aniversare. De ce să-l mai duc acolo sau de ce să mai meargă dacă el are această sensibilitate și este atât de greu să poată să facă față? Ne deranjează pe toți.
Ne uităm întotdeauna la beneficiu-cost. Dacă nu găsesc niciun beneficiu din a expune copilul la un anume fel de activitate, s-ar putea să nu merite costul emoțional și... Dar când ne uităm la evenimente de familie, la socializare, la lucruri care aduc oameni la oaltă, avem niște beneficii pe care vrem să le transmitem copilului, că este bine să avem relații sănătoase, că este bine să ne bucurăm alături de oameni, că vrem în viața lui să aibă la rândul lui cerc de prieteni, de suport, familie poate numeroasă sau mai puțin numeroasă, dar în care să ne întâlnim cu drag și cu plăcere. Și atunci s-ar putea, plus că inclusiv beneficiile imediate, de moment, am un copil de până la 10 ani, care vrea, că de obicei din adolescență nu mai cer neapărat să fim cu ei, dar până în 10 ani poate vor acea petrecere de copii și cu prietenii. Adică vreau și eu să fac petrecere, vreau și eu să fiu în înconjurat de prietenii mei, să mă bucur de ziua mea eventual, dar asta nu înseamnă că nu o să fie activator pentru sistemul meu nervos sau că nu o să fiu agitat. Și atunci ne uităm întotdeauna și facem o balanță. Apropo de extreme, nici nu vreau să fug de ceva, nici nu vreau să scot copilul în fiecare săptămână sau în fiecare zi.
Da,
la un moment dat...
Vorbim de echilibru.
Da. La un moment dat vorbeam cu o familie care părinții erau foarte extroverți, le plăceau concertele și vreau să se ducă în permanență la toate concertele pe unde puteau să se ducă și copilul era extrem de activat și era hipersensibil, îl deranja fizic
muzica
foarte tare și atunci negocierea cu ei a fost ok. Fie lăsați copilul când chiar cerea. La 5 ani el cerea, nu vreau să vin cu voi, rămân cu bunica acasă. Da. Fie lăsați acasă, fie încetişor ne ducem undeva la marginea mulțimii de la concert, nu ne ducem unde sunt boxele și așa mai departe. Adică putem să, repet, ajustăm mici.
Ne gândim și la nevoia copilului, da?
Exact.
Pentru că până la urmă aceasta trebuie să o
identificăm. Și nevoile noastre. E foarte important ca să ne ducem în autosacrificiu.
Înțelegem, dar despre ce era vorba aici? Erau cumva foarte mult nevoia părinților, părinților de a merge, neținând foarte mult sau neținând seama de...
Da.
Care sunt, sau să dăm niște exemple de mesaje inconștiente transmise copiilor? Și aici ne gândim la frică de eșec, de exemplu, sau trebuie să fii foarte bun, competență, perfecțiune...
E foarte greu să explici unui copil de clasele primare, chiar și mai sus, că are nevoie să stea într-un disconfort, să depună un efort acum, aici și acum, zilnic, constant, pentru un rezultat benefic care va fi cândva în viața lui.
Sigur.
Este foarte greu să-i ceri lucrul ăsta. Și apar de cele mai multe ori aici aceste predicții ale părinților că nu o să faci, că nu o să reușești, că cine știe cum o să ajungi, că pune burta pe carte ca să ajungi cineva și așa mai departe. Mesaje care, sigur că la vârstele astea mici, sunt internalizate, repet, ca niște adevăruri absolute. Și atunci, în perioada de formare a stimei de sine, 6-12 ani, când noi venim cu aceste mesaje, că nu poți, că nu știi, că o să ajungi, că nu o să faci, că nu o să dreci, că s-ar putea să dărâmăm exact acel zid care încearcă să se ridice, că am și eu o părere bună despre mine. Astea ar fi mesaje directe, sau critică, sau comparații. Printre cele mai mari greșeli pe care le pot face părinții sunt partea asta de critică și de comparație cu alții, chiar dacă par a fi mascate, bun, au mai fost note mai mari ca ale tale în clasă, nu zic mai mult, nici nu e nevoie să zic mai mult. Că automat copilul înțelege că eu am dezamăgit, că nu am avut cea mai bună notă din clasă. Dar mai sunt și exemplele sau ideile pe care le dăm prin propriul exemplu. Și nu-i cerem copilului performanță în perioada asta academică, nu-i cerem să aibă note mari, este în regulă și te iubim exact așa cum e și dăm mesajele astea pe care le știm din parentingul ăsta conștient, că ești acceptat, că te iubim, că te susținem, dar părinții trebuie să fie top în meseriile lor și se vede un disconfort sau se vede un efort extrem de mare, poate și cu niște sacrificii din zona de familie sau din zona personală. Avem părinți care nu se îngrijesc de ei pentru că sunt workaholici și muncesc foarte mult. Și exemplu care se duce către copil este ok, nu mi se cere în mod direct, dar eu ce văd? Eu îi văd pe ai mei care excelează.
Și eu văd că nu sunt capabil să
de obicei apar și rezultate care întăresc convingerea, pentru că, da, mama, tata au ajuns în pozițiile în care sunt profesional sau, oameni publici sau cum or fi, și vine și presiunea că trebuie să mă ridic la acele standarde, adică se ridică și foarte mult și standardele care vin din presiunea socială. Păi,
pentru ești mine, băiatul, copilul,
cu ești, trebuie și tu, ne așteptăm și de la tine.
Ceea ce este extrem de stresant pentru copil și poate să ajungă într-o formă de depresie.
Da. Și de obicei copiii care sunt cu junior în coadă, și Florin Piersic Junior, de exemplu, a vorbit de foarte multe ori despre această presiune. Toată lumea avea impresia că e foarte împlinitor și trebuie să fii un copil foarte fericit că ești copilul tatălui tău, dar presiunea a fost extrem de mare.
Suntem pe final, mai avem doar 3 minute și voiam să mai abordăm un aspect. Cum separăm identitatea copilului de dorințele noastre? Iată, am vorbit cumva că este important să identificăm nevoia și dorințele copilului, însă poate că el nu va ști să le spună.
De cele mai multe ori prin lucrul ăsta personal. Adică
eu întâi mă dezvolt.
Da, și partea asta de autocunoaștere, dar și cu foarte multă atenție, sau cred că asta ar fi ideea principală, foarte multă atenție către nevoile copilului și către dorințele copilului. Noi, ca adulți, avem nevoie să facem diferența între nevoie și dorință. Că îmi doresc ca al meu copil să performeze și să fie cineva, nu este o nevoie. Nevoia mea de părinte este să-l țin în siguranță, să trăiască, să fie bine, să fie sănătos.
Asta e rolul.
Dar dorința, că vreau să fie și autorealizare și alte autocompetențe și așa mai departe, asta e o dorință. Și atunci ne uităm pe de o parte mai ales la nevoia copilului și la dorințele copilului. Că dacă noi vrem să-l ducem la medicină și el are mai degrabă abilități în zona artistică, s-ar putea să-i fie extrem de greu să se plieze pe volumul de învățat și de structura rigidă pe care o am într-o facultate de medicină.
Suntem chiar la final. Mă gândesc că am venit aici cu multe idei, nu știu cât de noi, însă cu siguranță valoroase. Ce fac dacă îmi dau seama că am greșit până acum, că am avut niște așteptări nerealiste de la copilul meu, că eu nu mi-am îndeplinit rolul, și aici nu mă refer la vinovăție, ci pur și simplu eu nu am înțeles care este rolul meu în toată această interacțiune cu copilul.
Ai zis foarte bine să nu ne referim la vinovăție. Primul și primul gând pe care l-am e să lăsăm biciul în cui, că nu am făcut ceva atât de greșit încât să distrugem viitorul copilului și că soluția este întotdeauna reparația. Orice am fi făcut greșit, cum spui, că n-am știut, că n-am avut informații, că n-am putut, că n-am avut suport, că oricare ar fi fost motivul, noi putem să reparăm întotdeauna. Noi, adulți, între noi putem face reparație, dar mai cu copiii pe măsură ce ei cresc.
Atât mai mult.
Și sigur căutăm ajutor în toate sursele posibile când ajungem la un moment dat la un punct de disfuncționalitate sau când lucrurile chiar sunt destul de grave, ne afectează în toate aspectele vieții noastre sau anumite părți, relații sau școală sau... În principiu e bine să căutăm și un ajutor specializat pentru că ne face personalizare. Luăm aceste teorii și le aplică sau le folosește fix pe situația noastră de familie și de viață.
Iată, concluzionăm astfel gândindu-ne la ceea ce pot face părinții ai căror copii încă sunt mici și există această interacțiune, da, părinți, copii, da, la nivelul acesta. Însă reparația este posibilă și după ce copilul a plecat, chiar a părăsit cuibul, și totul începe cu această conștientizare și recunoaștere că da, nu am știut sau nu am făcut lucrurile așa cum ar fi fost poate bine pentru tine, cum ai fi avut tu nevoie. Mulțumim foarte mult, psiholog clinician și psihoterapeut Ramona Pascu, pentru participarea la această emisiune. Te așteptăm cu drag într-o nouă ediție. Doamnelor, domnilor, cu siguranță nu am răspuns tuturor întrebărilor dumneavoastră legate de acest subiect, însă credem că v-am transmis câteva idei importante și vă dorim succes în aplicarea lor. Pe curând, la o nouă întâlnire, la revedere!